Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 15-nji dekabry, hepdäniň 24-ni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Senatın paneli özünün Nowotaky meclisinde Russiýa garşy berk sanksiýalary giýrizmek taslamasyny maslahat eder. Senatın daşarat nyskylary boýunça komiteti şu aýyň başynda bu taslama boýunça tedbirlişigi geçirmendi. Komitetin web saýtyndaky maglumata görä, ol Amerikanyň hukukçylygyny Kremliň agresiw hereketlerinden gorumak aktyny 18-nji dekabrdaky geçsek duşunda maslahat eder. İngilizce akronimi DASK diýilip hem atlandyrylan bu taslama Russiýanyň daşardaky demokratik proseslere goşulmagyny, şeýledi Siriýadaky gazaply hereketlerini we Ukraina garşy agressiýasyna jogap edip Moskwa garşy gadagançylyklaryň girdilmegini göz öňünde tutýar. Taslama Russiýanyň hökümet belgilerini Kremliň beýlik döwletlerdäki demokratik institutlaryna ziýan ýetirmek tagallalaryna goldaw berýän banklary, Russiýanyň beýlik ýurtlarydaky suwuklaşdyrylan gazyny, döwletiň kiber pudogyny söýledi prezident Vladimir Putin goly şahsiýetleri öz içine alýar. Eýranyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti bir hepdäniň içinde Tehranyň ýurda garşy edilen ikinji kiber hüjüminiň öňüne alandygyny aýtdy. Eýranyň telekommunikasiýa ministri Muhammed Javad Azari Zahromi guman edilen hüjümiň anyklanandygyny we kiber howpsuzlyk halkyny tarapyndan diýansyzlandyrylandygyny aýdyp 15-nji dekabrda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Zahromi kiber hüjümiň hökümet aňtap gullyklarynyň işini içalyçylyk etmek üçin geçirilendigini öňe sürdi. Ol içali serverlerinin ve hakerlerin hem anıklanandığını aytdi, emma gosmaçı aydınlaştırıcı mağlumat bermedi. 11-nji dekabrda Zahromi İranın elektronik infrastrukturasına qarşı edilen köpçülüklön kiber hücumunun anıklanandığını aytdi. Ol sonda jekmejek mağlumatları bermekten saklandı. İyunda Washington Amerikanın harbalarının part aylığının üstündäki halkara huva menzilinde Birleşen Statların dronunun urulmağını jogap edip, İranın harbalarının kompüter ulumunu qarşı kiber hücumları geçirendigini aydypdy. Amerika Uwanistanda karbularının sanını kemeltmegi ihtimal dip CNN xabar berýär. Düýbe Amerikada ýerleşen kabel telewizionyň torunyň ýokary derejeli bir resminiň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, goloýda prezident Donald Trumpyň administrasiýasy Uwanistandan 4000 töwereg eskeriň çykarylandygyny iglan etmegi mümkin. Amerikanyň häzir Uwanistanda 12,000-13,000 aralygynda harbysy gulluk geçýär. Avgustda Trump Amerikanyň Uwanistanda harbylaryny 8400 çylyny kemeltmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Germaniýanyň baş diplomaty Moskwanyň Berlinde öldürilen etnik çeçeniň ekstraditsiýa edilmegi boýunça ýüz tutmandygyny aýtdy. Bu Rus prezidenti Vladimir Putiniň mundan ozalky eden beýanatyna garşy gelýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Heike Maas hiç kimin 40 ýaşly Zelimhan Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini soramandygyny aýtdy. Hangoşwili Russiýanyň Çeçenistan regionunda separatistleriň hatarynda söwüşipdi. Ol soňu bilen Germaniýadan gaçyp atylygy soradi. 23 avgustda Berlinin telgahlarının birinde Hangoşwilinin kellesine iki gezek ok atıldı. Mundan gysga wagt soň bir Rus adamy ele salyndy we tutuklugy yerleştirildi. German prokurorlary bu jinayaty Rus hökümet gullyklarynyň gurnan bolmagynyň mümkinligini aýdarlar. 9-njy dekabrda Putin daşary ýurt liderleri, Sultanda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen geçiren metbuat ýygnagynda Moskwanyň Hangoşwilinin ekstraditsiýa edilmegini sorandygyny aýdypdy. Putin şonda Hangoşwilini zalim ganhor dip atlandyrdy we onuň Russiýada gözlügi iglan edilendigini sözüne goşdy. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň dowamında ele salynan neşe teristelerini, psikotrop maddalaryny we kontrabanda ýollary bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak çäresi geçirildi. TDH Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Ahal vilayatynyň Akbuday trawynyň Bagabat obasynyň goloýunda 14-nji dekabrda geçirilen bu çäre ýurdun güç edarlarynyň resmiýleri, ýaş ulular we ýaşlar gatnaşypdyr. Şeýledi oňa daşary ýurt diplomatlar, halkara guramalaryň wekilleri we habar beriş teristeleri çağırılıpdyr. Maglumatda Türkmenistanyň çäginde getirilen gadagyn teristeleriň sanynyň gözgörtüle azalandygy bellenilýär. Şol bir wagtda da ýurtda neşe kişileriň sanyny, neşe gaçakçylygynyň möçberini görkezýän resmi statistika köpçüligi mälim edilmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jemme gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk radiosynyň esas temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marynyň köçelerinde we dehkalarynda gözükçilik güýçlendirildi atly makalalar boldy. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň iqtisadi behwitlerini düşündürdi. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Uçur biletleriniň viza kart bilen tölegi bir näçe aýa çekip bilýär. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Münhende sud edilýän Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Derman almağı mümkinçiligi bolmadyk türkmenistanlylar ýüzärlik ýakyp özlerini bejerýärler. Marada döwlet idara kärhanalaryna ötelikçilere dekabryň ortasyna çelini täzil arçasyny bezemek tapşyrylda atly gepleşikler çekýär. Aşgabatyň häkimetleri ýene-de split sistemalary aýyrýarlar. YHHG türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady behwitlerini düşündürdi hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabat 2020-nji ýylyň bosagasynda Galp dokumentler fabrikasy türkmen görnüşleri 49-njy hepde Azat adalga adam hukuklary atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýallarynyň bäşligine girdi. İň köp gurrunga edilen sökbötes çekin makalalaryň bäşligine Man kampaniýasynyň öňki ýolbaşçysy türkmen resmiýetlerine para bermekde aýyplanyp sud edilýär. Marada raýatlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen howa ýollary Britaniýa uçuşlaryny dikeltmezlik kararyna geldi. Türkmenistan bitaraplyk bayramyny belleýär. Türkmen alymy, Türkmenistanyň bitaraplyk siýasaty öz gözbaşyny parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýar. Atly makalalarymyz girdi. Gazerli dinleyiciler sizi hem Azatlyk radiosynyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Germaniýanyň Man Group kompaniýasynyň öňki ýolbaşçysynyň korrupsiýa bilen baglalykda 9-njy dekabrda Münhenniň sudunda seredilen işi Türkmenistanyň Türkmennewit kompaniýasynyň öňki ýolbaşçylaryna 2002-nji ýylda we 2007-nji ýyllar aralygynda berilen ençe millionlyk para degişli. Bu barada Azatlyk radiosyna Münhenniň prokuraturasynda aýtdylar. Hususan da prokuraturanyň maglumatyna görä Türkmennewitiň öňki ýolbaşçysy Sapar Mehmet Weliýewiň gözükçiligindäki hasaplary German kompaniýasy tarapyndan para hukmunda 8,4 million euro geçirilipdir. Muňa derek Man kompaniýasy 10 million euroluk kontraktlara eýe bolupdyr. Azatlyk radiosy 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Weliýewiň türmede ýogulandygyny habar beripdi. Tema Ýa-ni Güzel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Münhenniň baş prokuraturasynyň Azatlyk radiosynyň sowallaryna beren resmi jogabyna görä 1999-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň karary bilen Türkmennewit döwlet konsernine Germaniýanyň Man korporasiýasynyň düzümine girýän Man GHH Ölgaz GmbH kompaniýasy bilen umumy bahasy 233 million German markasyna barabar şertname baglaşmagy ruhsat berilipdir. Şol ýylyň maý aýynda Türkmennewitiň başlygy Sapar Mehmet Weliýew Şol kampaniýanyň müdiri bilen şertname baglaşypdyr. Onuň ady suw diýişiniň bähwidi sebäpli agdalmaýar. Şertname boýunça German kompaniýasy Körpeje gaz ýatagynda gaz kompressor stansiýasyny dolu gurup bermeldi. 9-njy dekabrda kampaniýanyň 69 ýaşly öňki ýolbaşçysy oňa 2011-nji ýylyň 8-nji dekabrynda ýöňkelen aýyplamalaryň esasynda Münhende suw edildi. Azatlyga sud edilýäniň ady mälim bolsa da, biz onuň günäsiniň entek subut edilmänligi sebäpli adyny agdamakdan saklanýarys. Azatlyga mälim bolşuna görä sud edilýäniň türkmen tarapy bilen dieslapky şertnamany gol çekmänligi ihtimal, emma ol guman edilýän galplyklaryň amala aşyrylan döwründe German kompaniýasyna ýol başçylyk edipdi. Azatlyga goşan maglumatlara görä sud işiniň garamagyna 2016-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda başlandy. Emma sudyň başlanmagyndan soň sud edilýäniň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşypdyr we munyň bilen baglanykda dinglenşik iýde tesdirlipdir. Suwdyň duşanby güni geçirilen dinglenşiginde suw edilýän adam kanun bozmalary gyýdakleýin tasdiklapdyr. Zuddoýça saýatyň gazety onuň Türkmenistanda korrupsiýa adaty zatdy diýip aýdan söýlerini seçirler. Materiallardan mälim bolşuna görä 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Man GHH Oil Gas GmbH şirketini öz düzümine koşan Man korporasiýasyna degişli beýleki bir kompaniýa Ferrostal GmbH tarapyndan Körpejede planlaştırılan gaz kompresör stansiyası üçin umumy bahaty 34 milyon euroluk 6 tane gaz kompresör berilipdir. Hut şu kompresörlaryň berilmegi baradaky gepleşikleriň dowamında kararlary kabul etmäge jogapkär türkmen resmileri şertnamada görkezilen bahadan 5% möçberinde para garaşýandyklaryny duýdurupdyr. Şonda German kompaniýasynyň jogapkär wekilleri türkmenleriň pul soramagyna jogap hökmünde harajatlaryň sanawyna şertnamanyň umumy bahasynyň 6 we 10% aralygyny emele getirýän ýörite komissiýa atly bir bölümi goşupdyr. Emma mundan soň türkmen tarapy proýektiň maliýeleşdirilmegini uzagy çekdiripdir we şu sebäpden gaz kompresör stansiýasynyň gurulmagy başlanmandyr. Türkmen neýetiň resmileri öz kararlarynyň para bagly boljagyny açyk duýdurupdyr. Iň soňunda garaşylmadyk çykdyjylar diýilip atlandyrylan ulaşyk baglaşylypdyr. Oňa laýyklykda proýekt türkmen neýet tarapyndan öňünden edilen töleg esasynda amala aşyrylmaly diýip. Netijede stansiýa 2016-njy ýylyň 21-nji iýunynda gurulyp utarypdyr we türkmen gaznasyna 114 milyon euro durupdyr. Мюнхенде суд edilen Man kompaniýasyna degişli şirketiň öňki baş müdiri türkmen tarapyna tölenen para barada habarly bolmakda guman edilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu aýyň başynda täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurdun dürlü künjeklerinde yerli häkimetler bu bayramçylyk bilen baglanykda mejburi çäreleri görüp başladylar. Mardaky täze ýyl mejburi taýýarlyklar barada Maqsat Ataýew maglumat berýär.
Mara welaýatynyň döwlet edara kärhanalaryna häkimligiň täze ýyl açasyny 15-nji dekabra çenli bedäp taýýarlamak boýunça buyruk berýär. Häkimlik welaýatyň çägindäki her bir hususy dukan eýerlerine dukanlarynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmagy ýa-da dukanlaryň aýnalaryny täze ýyl bezekleri bilen bezemegi tapşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy dekabrda Mardan habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýat merkezine täze ýyl arçasyny oturtmak boýunça döwlet edara kärhanalarynyň ýolbaşçylaryna welaýat häkimligi tarapyndan dilden görkezme esasyny berildi. Onuň tasdiklamagyna görä Marynyň merkezine döwlet edara kärhanalarynyň hasabyna bedeljek arçadan daşgary her bir hususy dukan eýerlerine dukanlaryň işigine ýa arça bedäp oturtmak ýa-da dukanlaryň penjirelerine ýanyp sönýän çyralary we beýleki bedewleri asmak tapşyryldy. Habarçy bedeg işlerinin vilayet häkimi tarapından yürüyüte bağırlanacaktığını habar veriyer. Adamlar giyeceti bile işlemel edildi. Mara vilayetinin häkimi 15-nji dekabr günü vilayetin ähli köçelerini hut özünün aylanacaktığını ähli edara başlıklarına duydurdu. Hem mesuda nukotlarının işiklerine hökmanı suratda bedeg işlerini geçirmeli deyip azatlığın habarçısı hupsuzluk yağdaylar sebeple atlandırılmadlık şertine Mardan habar verdi. Ol täze ýyl arçasyna degişli käbir çykdyjylary öwrenýär. Arçalara daklyan kiçi çyralaryň bahalary 30 manatdan 100 manat aralygynda, arça asylýan oýunjaklar 20 manatdan başlanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä vilayet merkezine satylan täze ýyl bedewleri esasan Hytaýda öndürilýän oýunjaklar we bedewlerdir. Habarçy vilayetiň ähli edara kärhanalaryna täze ýylyň bedew we taýýarlyk işleri üçin büdjet eşkärlerinden pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Mara vilayetiniň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Vilayet häkimligine täze ýyla taýýarlyk işleri bilen bagly badalýan işçilik prezident Berdimuhammedowyň 2-nji dekabrda Aşgabatyň hemde Ayetlerin häkimleri bilen geçiren video şekilli iş maslahatyna täze ýyla berk taýýarlyk görmegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat gelýär. Şu günler Türkmenistan'a täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görülýär. Ýatlanyp geçsek mundan 4 gün öňe 5-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy yerli häkimetleriň Mara şäheriндәki edara kärhanalaryň öňünde täze ýyl arçasyny gurnumagy talap edýänliklerini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä Marada büdjet işgärlerinden her bir döwlet edara kärhanasynyň öňünde gurulýar. Täze ýyl arçasy üçin adam başyna 10 manat möçberini pul ýygnalýar. Döwlet mediýasy täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çägini edara kärhanalaryň işgärlerinden edilýän mejburi talaplar we ýygnalýan pullar barada kelamagy gurrun etmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gazerli dinleýijiler sunuň bilen hepdeniň jemi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında dünýä türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Gürgüstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi Gürgüz jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwrewaplygy. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sanyny Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyndaky çapradlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi höwdürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýnçy Hudaýberdi Halydan, Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünya türkmenleriniň wekillerini nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilk interwiulara geçmeden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Gürgüstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale, ýagny aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Gürgüstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşlukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde gürgüzlaryň milli medeniýetini hem däp desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowlatlar alýarys. Şeýlelikde özümizin hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi sylamalydyrys. Onu başga milletleriňe sylamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diversiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek kaldy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek näme dogry bolar? Biziň Gürgüstanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulyeva feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hükmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňinden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde owly bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaý diýär. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Gürgüstanyň milli şekillendiriş sunugy muzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwrewaplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyna pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz şu daýberdäge. Türkmen jemgyýetini bu urda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyna gapma garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýörüdilýär. Kırgızistan'a emine şu ayarların zehmedine, ayarların edilişine bağışlının şerhüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açığa aittiler. Türkmenistan'da şol açıklık yok. Türkmenistan'da hükümet yolbaşısının gönlüne ne mi yarayan mı olsa şol ideyi yani yöne sürüyorlar. Ne şol bağlattan Türkmenistan'daki milli kımmatlıklar meselesine çimeleşişi. Dine bir taraflı, deyleki bir tarafın başka bir fikri var olan adamın garayışı ya da olmasa onun fikri dinlenmeye. Bizde dine bir uğra sürülüyor. Özüm bütçeri ömrekten ver devam edip geliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan son bir neçe yıldan son başlandı. Ünkü prezidentin Yadıf Dövrü'nden başlandı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatrı yapıldı. Yani ön Türkmenli böyle tiyatr bulmandır diyorlar. İkinciden kevr sağlık rollerini çalmak, fortepiano eserler düğününün yatırılı, fortepiano konsertler bulmalı değil değildi. Yani Türkmenli ön fortepiano bulmandır. Yine şu oraya meyiller öne sürüldü. Yine şol vaktin özünü Niyazov milli şertlere, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakitte Mercedes maşinini minmendirler. Yine Niyazov hiç vakitte Mercedes maşinından düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vakitte Boeing uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov yine şol uçurdu uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beyleki bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenlerde yaşlıları maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olupdur. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinipdir deyilen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şunun yarım yine şol siyaset devam edip geliyor. Bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı sehel kovuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar galipa getiriyor. Ne şol milliliği alıp görsek mesela ol egneşile var yetti. İdianın erkek adamlar kullukçular hükman kara kostümlü ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyal olmalı. Kırgızistan'da da yadır umuman Merkez Aziya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer men yanlış mı yan olsam, elbette men siyasatçı değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma için, yine bir adamın aydınının geçme için öne sürüleyen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberdi aga, siýasat bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasyna nähili ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýasat bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli ugru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duyguyu, milli mesele, siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduruyor. Onun için bir uluçlukta cem etmek gerek değil, onun için bir ulu vaade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından son şol yerler açmalı olyan. Ya da halkın hal yağdayını kovulunduracak deysem, sen bu dipe geçeninden son şol iş etmeli olyan. Yani milli meselede, men milli meseleni diklerin, men milli meseleni beygelderin deyip söz versen, halk senden son cevap talap etmeye. Şunun içinim siyasatta milli mesele bir oyuncuk yok münlü, bir ahmetli kuralın seri iştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun çiğnen milli meseleyeni ulanıyorlar.
Milli gımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çareye katlaşan aktivistler milli gımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik bilen milli gımmatlıkların arasına ne hil ağrı bağlanışık var?
Dep de sur değil yani umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen olduğunu bir milli dep bilen bağlı değil. Aslında milletler karışık. Aslında medeniyetin özü karışık. Şunu layıklıkta edep meselesini alsak, ne gün vatarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamları katı edepli, ol gıyırıyan yok ya bir güdüklük ediyen yok sözünü salam meselesi adamlar katı salamlı ne şunun çen tutununda ol edip adamın özünden gelip çıkayan zat insanın bir içki duygusu insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu ol dahil halklarda var men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok hiç kim plan millette edep yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Amerikada da ýurtlaryň käwirlerine döwranyplyk we millilik bilen bagly jedeller döwranyp başlady. Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Yok, bu ýerde wehim awanan ok. Şeýle milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä Ösiye beydeki bir taraftan eğer de biz o gonşu halkları da seyretsek ya da şol yurdun öz içinde bolon halkları seyretsek yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahirin. Eğer biz başkalar sıylamalı olsak onunla başkaların bizi sıylarlar. Eğer de biz başkalar sıylap bilmesek onunla bize bolon karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürük bilen, teyatlik bilen östürüp hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin täsiri sahasını paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwranyplygyň arasyna çapralyklar boýunça nähili meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kawulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwranyplyk bilen bagly nähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaşul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwranyplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
O elbette dürlü karayışlar var. Xüsusun yaşlıların arasında millilik ve devrubatlık bağırıda dürlü karayışlar var. Derdir yaşlılara ha köplen çıksa milliliği köp ol diyenler. Yaşlıların arasında şu devrubatlığı ol diyenlere köpel başlığı. Xüsusun şu sosyal uygunlar, sosyal medya arkalı devlet verimli yapısında ve devlet verimli buluşunda şu devrubatlık bağırıda köp gurme diyenler. Mesela eğer Uwarsanda bilsiniz yani dini taydan bir güýçlükle bolan ahullar mekit imanlary bir az köpräk diýeni bolýar. Şu mesele bilen baglan sosial medialarda gurulýan hem millilik meselesi köp gurulýan başlandy. Şonuň üçin şu awgan türkmenleriniň bir milli harakaty döredildi. Elbetde o köplen onu döredildi. Ýaşlylar bolup durýar. Şu milli harakaty Uwarsanda milliligi ösdürmek Yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunları östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlılar ama şu devrubatlık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa, şu taze düzgünlerin devrubatlığı bize gerek kadar ki yazdaydı, şu devrubatlığı bolsa deyip şeyle fikirleri yaşlılar unutuyor.
Biz gepleşýümizde türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwranyplyga bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Amerikada da ýurtlarynyň käwirlerine jemgyýetde döwranyplyk bilen milliligiň arasyna käwir jedeller dönüp başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwranyplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşdik. Siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwranyplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýalyk synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenler umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Hepsi Dövravaplığı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve min yönü min kıkırımçı başka Merkez Aziyan yurtlarına tapavatlıkta bizimkilerin arasında tapavat o diyen ullel mi kadip hafer ediyen.
Nem için?
Min diyecek olayan radım Türkmenler umuman birbirinin arasında yankı fikirlerine tapavat bolsa da O diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kazaplayan. O da ben görüyen vatlarıma göre okuyan ya görün vatlarımdan netice çıkarımda şeylere bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.